Žmogus paruošia savo širdį, bet nuo viešpaties priklauso jo burnos atsakymas. Visi žmogaus keliai atrodo geri jo paties akise, bet viešpats pasveria dvasę. Paves savo darbus viešpačiui ir tavo sumanymai pasiseks. Viešpats viską sukūrė dėl savęs, net ir nedorėlį nelaimės dienai. Viešpats bjaurisi visais, kurie išdidų širdyje, nors ir susijungtų, jie neišvengs bausmės. Gailestingumu ir tiesa valo mano kaltės, viešpaties baime padeda išvengti pikto. Kai žmogaus keliai patinka viešpačiui, jis padaro, kad ir jo priešai gyventų taikoje su juo. Geriau mažai su teisumu, negu didelis pelnas nesąžiningai. Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet viešpats nukreipia jo žingsnius. Ir mintis, kurią norėčiau pasidalinti su jumis šiandien, išplaukiant iš šio patarlių knygos skyriaus, tai kad pasiruošimas priklauso mums, o rezultatai yra Dievo rankose. Tokią vat, esminę temą norėčiau išgvildenti, kurie išplaukia iš pirmos ir iš devintos eilučių. Žiūrėkite, sako, žmogus paruošia savo širdį, bet nuo viešpaties priklauso jo burnos atsakymas. Jūs matote, kartais mes esame linkę į tokius du kraštutinumus. Iš vienos pusės yra žmonių, kurie galvoja, kad viskas priklauso nuo jų, viskas sako mūsų rankose, jeigu pats savo nepadėsi, niekas tau nepadės, net ir Dievas nepadės, žodžiu, viskas jo rankose. Jisai valdo savo likimą, savo gyvenimą ir viskas priklauso vien tik tai nuo jo sprendimų, nuo jo sugebėjimų, nuo jo pastangų, viskas tik nuo jo priklauso. Iš kitos pusės yra žmonių, kurie atvirkščiai elgiasi, kurie sako, viskas Dievo rankose. Nuo manęs absoliučiai niekas nepriklauso. Viskas yra Dievo rankose, kaip nulemta, taip ir bus. Žodžiu, tiesiog pasileidžiu pasroviui ir plaukiu per gyvenimą. Kur tą srovę nuneš, ten ir gerai. Jokio, kaip sakant, ėjimo prieš srovę, jokio kažkokių tikslų, planų. Tiesiog žmogus pasileidžia, kaip sakau, pasroviui ir kur nuneša, ten ir gerai. Gerai, jeigu tą srovę nunešė gerus kraštus ir tada žmogus džiaugiasi, aišku, dėkoja Dievui. Bet jeigu žmogų užnešė kažkur tai ne į tuos krantus, sako, na, matyt, tokia valia, toks likimas, nieko čia nepakeisi. Ar teko sutikti tokiu nuomonę? Taip, mes dažnai susidurėm su tokiu nuomonėm ir kartais galbūt patys pasiduodam į vieną ar į kitą kraštutinumą. Kalbant bendrai apie tiesą, iš viso, kaip žinome, daug yra klaidingų visokių supratimų, klaidingų minčių, mokymų pasaulyje. Ir taip pat yra tiesa. Dievo žodį yra tiesa. Ir tiesa yra visuomet per vidurį. Per vidurį, taip. Toks išbalansuotas dalykas. O žmogus nuolat linkęs yra nukrypti į kairę arba į dešinę. Kitaip tariant, žmogus linkęs į tam tikrus kraštutinumus. Ai, reiškia, viskas priklauso nuo manęs. Jeigu viskas nepriklauso nuo manęs, tai reiškia, tuomet nuo manęs nieko nepriklauso absoliučiai. Einu į kitą pusę. Ekstremalią, suprantat? Bet Dievo žodis visuomet yra per vidurį. Atsimenat, kada Jozuės knygoje Dievas, galim atsiversti eilutę, mes grįšim prie 16 skyriaus patarlių, tačiau Jozuės pirmajam skyriui Dievas drąsina Jozuę ir 8 eilutė pirmiausiai paskaitykime. Sako, šita įstatymo knyga, reiškia šventas raštas, tai neatsitrauko nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta. Tada visą, ką padarytum, klestės ir visur tau seksis. Vat ypatingai paskutinė dalis eilutės, taip, turbūt mes visi norėtume, kad tai būtų tiesa mūsų gyvenime. Kad visą, ką padarytum, klestės ir visur tau seksis. Dievas pažada klestėjimą ir sėkmę žmogui, bet žiūrėkite, kokiam žmogui, kuris žino tiesą, kuris laikosi jos ir vykdo, kas parašyta. Ir vat aukščiau eilutėse, 7 eilutė, Sako, tik būk stiprus ir labai drąsus, kad galėtum išpildyti ir iškai vykdyti Dievo žodį statymą, kurį tau Mozė mano tarnas įsakė. Ir nenukryp nuo jo nei į kairę, nei į dešinę. Ir tau visuomet seksis, kur tik eisi. Matai, Dievas sako, nenukryp nuo jo nei į kairę, nei į dešinę. Nes žmogus linkęs yra į tam tikrus kraštutinumus. Ir mūsų gvildenamoje tema šiandien, kaip sakau, kalbant apie tai, kad viskas priklauso nuo manęs, arba viskas priklauso nuo Dievo. Bet iš tikrųjų tiesa yra per vidurį. Per vidurį. Ir iš tikrųjų priklauso ir nuo Dievo, bet taip pat ir nuo manęs. Ir va šitos eilutės, čia ne viena kartojasi panašiai eilutė 16 skyriuje, kaip tik ir paliečia šią temą. Žiūrėkite, pirmą eilutę dabar žiūrėkime. Kalbam apie tai, kad pasiruošimas mūsų rankose, o rezultatai yra Dievo rankose. Ir vat pirmą eilutę ir sako, žmogus paruošia savo širdį. Kas paruošia savo širdį? Ar Dievas paruošia savo širdį? Ne, žmogus. Reiškia, aš pats, aš esu žmogus, aš turiu paruošti savo širdį. Tai, bet nuo viešpaties, antra eilutės dalis, nuo viešpaties priklauso jo burnos atsakymas. Taip matot, aš ruošiuosi. Vat sakykim, šiandien aš kalbu pamokėlės metu, paskui kalbėsiu pamokslo metu. Vakar vedžiau paskaitas Biblijos institute. Kad, aišku, aš noriu, kad tas burnos atsakymas, reiškia, tie žodžiai, kurie sklinda iš mano burnos, būtų naudingi, kad jie būtų teisingi, kad Dievas juos panaudotų savo garbei. Manau, kiekvienas krikščionis mes to siekime, teisingai. Kad tai pasiekti, aš žinau, kad man reikia ruoštis. Aš ruošiuosi, sėdžiu valandų valandas, skaitau Bibliją, reiškia, apmastau, kas ten parašyta, stengiuosi perteikti tas mintis, užrašyti ant popieriaus, ar elektroniškai dabar ir kompiuterį. Vyksta pasiruošimo, meldžiuosi, klausiu Dievo, Dieve, ką tu norėtum tavo žmonėm pasakyti, kokią temą pasirinkti, ką reiškia šitos eilutės, ką tai reiškia man, kaip tai tinka kitiems žmonėms. Vyksta didžiulis pasiruošimo procesas. Bet vis dėlto atsakymas, tai nuo ko priklauso? Burnos atsakymas, sako, priklauso nuo viešpaties. Matote, yra toksai balansas. Ir lygiai tą patį galim pasakyti, dabar va čia studentų sėdi, Monika ir Julius ir Augustinas, taip jaunimas ir studijuoja. Jūs mokotės, ne? Galim paskaityti antrą eilutės dalį, viskas priklauso nuo viešpaties. Ai, nereikia ruoštis, ačiū Dieve tau, ne? Dieve, padėk man, būk geras, taip, duok man išminties, aš einu egzaminą, tavim pasitikiu. Paskui grįžti ir žiūri, kad pažymys netenkina. Nu, tokia jau Dievo valia reiškia. Taip. Bet palaukite, yra Dievo valia, pirmiausiai, sako, yra pasiruošimas. Pirmiausiai žmogus paruošia savo širdį. Pirmiausiai žmogus, reiškia, studentas, jeigu kalbam, jisai studijuoja, greužia tas knygas, ten užduotis daro, atlieka darbus, rašo. Viską jis daro geriausiai, ką gali, kas nuo jo priklauso, kad tas pasiruošimas būtų maksimaliai tai, ką mes galim geriausiai padaryti. Kiek nuo mūsų priklauso? Aišku, vienas, jeigu lygintume vienas su kitu, save su kitais žmonėmis, tai aišku, vieno pajėgumai yra didesni, kito mažesni. Ir dabar, jeigu aš pasiruošiau, taip, jeigu aš pasiruošiau, tai vėl, dabar kitas studentas galvos, viskas priklauso nuo manęs. Taip. Ir čia tuomet toks yra polinkis, net ir į puikybę, kad aš viską padariau ir paskui, jeigu gavo gerą pažymį, sako, koks aš geras studentas, kiek aš toks aš protingas, kiek aš žinau, taip, palyginu su tais mano draugais, kurie gavo prastesnius pažymius. Matot, vėl, jeigu žmogus galvoja, kad viskas tik nuo jo priklauso, tai neteisingas požiūris. Dėl kad turbūt ne kartą ir jūs pastebėjote, aš tą pastebėjau savo patirtį, būna kartais pasiruoši, ką gali geriausiai ir kartais matai, kad rezultatas vis tiek nėra. Pats geriausias, kokio galbūt norėjai ir tikėjaisi. Kita vertus, matai kartais, kad nebūna to laiko labai daug ruoštis, nes kartais tiesiog reikia eiti ir nepasiruošiusiam kažkur tai. Pavyzdžiui, žmogus myrė laidotuvės, nėra kada ruoštis, reikia eiti. Ir kartais matai, kad nebuvo to laiko daug pasiruošti, ar ten lygos, sakykime, spaudė, bet žiūrėjai, kad rezultatas yra visai puikus. Tai vėl tu atrandi tokią tiesą, kad taip, pasiruošimas yra svarbus reikalas ir visur, viską bedarant, ar ruošiantis egzaminam, ar ruoštis, kaip sakiau, pamokslų mano atžvilgiu, ar ruošti maistą, žiūrėkite, čia stalas nukrautas, kažkas turėjo ruošti, kad būtų, reiškia, skanus stalas. Ar ruoštis namo statybai, kas prie statybų dirba, ruoštis darbam. Reikia taip. Tiesiog, bet tai neatsiejama dalis. Tačiau tikintis žmogus taip pat supranta antrą pusę medalio, kad taip, pasiruošimas labai svarbus aspektas, bet net ir pasiruošęs, taip, matote, aš žinau, kad atsakymas, rezultatas priklauso nuo Dievo. Ir kada aš va taip mastau, teisingai mastau, tai kokia mano bus tuomet gyvenimo filosofija, kokia bus mano sprendimai, žingsniai. Reiškia, aš tuomet stengsiuosi pasiruošti kaip įmanoma geriau. Tai svarbu, bet antras žingsnis. Aš jau pasiruošęs, aš sakysiu Viešpatie, dabar aš atsiduodu į tavo rankas. Aš nepasitikiu savo sugebėjimais, netgi savo pasiruošimu. Dabar aš jau ką padariau, ką galiu geriausiai, dabar Viešpatie mano burnos atsakymas priklauso nuo tavęs. Tu vesk mano lūpas, tu įdėk žodžius į mano lūpas, ką sakyti tam žmogui ar kitam žmogui, pavyzdžiui, skelbiant evangeliją, ar tai atsakinėjant per egzaminus. Dabar Viešpatie atsiduodu į tavo rankas. Matot, pasitikėjimas Dievu. Vat Dovido, atsimenat, kova su Galijotu, taip labai ryškus įvykis, kuris labai spalvingas ir vaikam, ir suaugusiam įdomus. Ar Dovidas ruošėsi kovai? Prisimenant tą istoriją. Ar jis ruošėsi kovai? Aš manau, kad taip. Jam pirmiausiai karalius Saulius uždėjo savo šarvus, davė savo kalaviją, kad jis, būdamas jaunuolis, sakė, aš negaliu net paeiti su šitai šarvais, kokia ten kova bus. Ne, jis paliko tuos visus šarvus ir jis pasėmė ką? Pasėmė savo krepšelį, jis buvo piemenėlis, atsiminkit, gan ne vis. Pasirinko 5 glotnus akmenėlius. Jis pasiruošė taip, tas pasiruošimas jis padarė ką geriausiai pagal savo patirtį, ką jisai darydavo būdamas ganytojas. Jis pasiruošė kovai, bet paskui, ar jisai sakė, dabar aš su savo akmenėliais, reiškia, bus bejėgis prieš mane tas Galijotas. Ne, dabar jis sakė, Viešpatie, aš einu tavo vardu. Matot, pas jį buvo abi dvi šios pusės medalio. Jisai ir pasiruošė pagal savo sugebėjimus, pagal savo tuometinę patirtį, bet taip pat jisai ėjo pasitikėdamas ne savimi, bet ėjo pasitikėdamas Dievu. Matot, žmogus, kuris galvoja, kad viskas priklauso nuo jo, taip jisai pasiruošia, kad gali geriausiai, tas pirmas žingsnis teisingas irgi, bet antras žingsnis jisai eina pasitikėdamas savimi, žinai, o ne pasitikėdamas Dievu. Iš kitos pusės, tas žmogus, kuris sako, kad viskas nuo manęs nieko nepriklauso, taip jisai pasitikė Dievu, bet jis netlieka savo atsakomybę. Tokio žmogaus gyvenimas bus neatsakingas. Štai, kad jis netlieka to darbo, kad Dievas jam yra pavedęs. Biblija sako, tas žmogus greičiausiai pacituos, sakys, juk Dievas duoda gyvybę, Dievas išgelbsti sielas, Dievas taip pat augina žmonės, nu, kalbant apie dvasinį augimą. Taip tiesa, bet o kita pusė medalio, o kas laisto, o kas sodina? Dabar jeigu žmogus žemdirbys įsivaizduoja, užveisę savo daržą, sakykime, ar sodą kažkokį tenais, jisai sėdi, medžiasi per dienų dienas, Dieve, pasitikiu tavim, tikėjimas mano labai stiprus, tai tegul užauga tenais, nežinau, pomidorų lysvės, tegul užauga ten kopūstų, nežinau, kitokios gerybės, tai Dievas sako, palauk, tai tau reikia pirmiausia imti išravėti žolės, taip suarti žemę, pasėti sieklą, pasodinti kažką, tai tada gali tikėtis. Jeigu aš sėdėsiu, nieko neveiksiu, sakysiu, matyt tokią Dievo valią, taip, turbūt Dievas nenori, kad aš turėčiau sodą. Taip, einu, darysiu kažką kitą. Kursiu kokį nors savo verslą, ir vėl sėdžiu, kalbu ir laukiu. Dieve, kur tas garažas iš dangaus, aš noriu remontuoti automobilius, taip. Matot, yra tiesiog net naivų toksai požiūris, bet kartais mes krikščionis va taip pakrypstame. Aš galvoju, kartais tiesiog mes bandom pateisinti savo netikėjimą arba savo neveiklumą. Viena medalio pusė tie, kurie viską nurašo ant Dievo, tai bando pateisinti savo neveiklumą, reiškia savo neatsakomybę galbūt kažkur tai. Jis nepasiruošė, bet jis viską nurašo ant Dievo. Taip. Jis nesodino, bet jisai sako, kad Dievas kaltas, kad neužaugino. O antra pusė per daug sutelkia dėmesį į save ir tai skatina ką? Puikybę, tada žmogus pradeda pasitikėti savimi. Ir jeigu jisai jam sekasi, tada skatina puikybę, jeigu jam nesiseka, tada skatina ką? Depresija, nusivylimą, aš niekam tikęs, niekas nesigauna. Matot, kur tai atveda? Tiesa visuomet yra per vidurį. Taigi, viską, ką mes darome, ar ruošiamės egzaminui, ar ruošiamės, pavyzdžiui, va, giesmės gėdoti, žiūrėkite, choras irgi ten gražiai mūsų gėda, čia buvo jubiliejus bažnyčios ir arba renginiai, kaip puikiai skambėjo, bet kiek buvo ruoštasi tam? Buvo ruoštasi ir paskui buvo pasitikėta Dievu taip. Taigi, kalbant apie Evangelijos skelbimą, dar vieną įbūtę priminsiu iš Naujo Testamento, kuris sako, kad sako, šventų laikykite viešpatį Dievą savo širdyse, visuomet pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise esančią viltį, Romai ir pagarbiai. 1 Petro 3.15. Pasiruošę atsakyti. Taip sako, bus žmonių, kurie klaus jūsų. Atsakymas priklauso nuo viešpaties, bet jūs turit pasiruošti. Žmonės klaus apie jūsų tikėjimą, žmonės klaus apie jūsų viltį, apie išgelbėjimo kelią. Žmonės klaus, Dievas sako, kad klaus. Atsakymas priklauso nuo Dievo, bet mes turime pasiruošę. Pirmiausiai paruošę savo širdį kaip? Šventų laikyti viešpatį Dievą, kad mūsų santykiai su Dievu būtų tvarkoje, kad būtume šventosios dvasios vedami, kad nekalbėtume kažko tai, ko nereikia. Ir antra, pasiruošti, žinoti tiesą dabar. Kaip žmogų gali paaiškinti tiesą, jeigu pats jos nežinai? Taip. Negali atsakyti klausimą, jeigu pats apie jį niekad negalvoji, neieškoji atsakymą. Pasiruošimas, matot, pasiruošimas labai svarbus dalykas. Žmogus paruošia savo širdį, bet nuo viešpaties priklauso jo burnos atsakymas. Dar panaši mintis 28 lūtai 15 skyriaus patarlių. Teisiojo širdis apsvarsto, kaip atsakyti, o nedorelio burna beria piktus žodžius. Matot, vėl teisiojo, išmintingo žmogaus, sako, širdis apsvarsto, kaip atsakyti. O kvailys kalba viską, kas ar liežuvio galo. Taip, jis nesiruošia. Jis tiesiog, tokia Dievo valia. Taip man išėjo. Jeigu tai pasakiau, reiškia tokia Dievo valia. Matot, su tokia Dievo valia gali paaiškinti, pateisinti visokią savo kvailystės, visokią savo klaidas ir panašiai. Tai dabar panaši mintis 16 skyriaus 9 eilutė. Žiūrėkite, žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet viešpats nukreipia jo žingsnius. Ten žmogus paruošia savo širdį, bet atsakymas priklauso nuo Dievo. Čia panaši mintis, tai pasiruošimas mūsų, rezultatai Dievo rankose. Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet viešpats nukreipia jo žingsnius. Na, aš čia neseniai pamokslavau naujų metų progą apie planus, taip per daug nesikartosiu, bet šiek tiek priminsiu. Bet klausimas, kuris išplaukė dabar iš tos eilutės, ar mums reikia planuoti savo gyvenimo kelią? Planuoti atostogas, darbus, nežinau, bendravimą su žmonėmis, renginius kažkokius. Ar reikia planuoti? Nes yra kita medalio pusė, sako, jeigu nori prajokinti Dievą, papasakok jam savo planus. Tai, nu, teisingai, taip yra tiesa tame, bet tik viena tiesos pusė teisingai. Nes iš to dabar, jeigu paimsim tik vien pusiškai tą tiesą, tai reiškia, tada jeigu Dievo nenori juokinti, tada planuoti nereikia. Tokia gali žmogus pasidaryti išvadą. Bet štai būtė sako, kad žmogus planuoja savo kelią. Toliau kita rašto vieta, bet 14 skyrius, 15 eilutė sako, Neišmanėlis tiki kiekvienu žodžiu, bet išmintingas apsvarsto kiekvieną žingsnį. 14 skyrius 8 eilutė, išmintingas žmogus žino, ko siekia. Matot, žino, ko siekia, apsvarsto kiekvieną žingsnį, planuoja savo kelią. Tai yra išmintis. Planuoti darbus, veiklą, reikalus, atostogas, poilsį, viskas yra tvarkoje, tai reikalinga. Bet vėlgi dabar tie du kraštutinumai. Taip, vienas planuoja, sakykime, savo kelią ir jisai dabar žūtbūt, kad tas planas jo įvyktų, suprantate. Jisai eis kaip traktorius per sienas visur, kad kaip suplanavau, va taip turi ir būti. Ir jeigu dabar taip nebus, kaip aš suplanavau, vis dėlto, jeigu nebus, nes dėja kartais vis dėlto taip nebūna, kaip suplanuoja, tai tada žmogus baisiai ar pyksta ant savęs, ant kitų, ant Dievo, ar tiesiog nukrimsta į depresiją, labai nusimina, kad vat, neišėjo taip, kaip aš planavau. Matot, štai būtė skleidžia labai tokį dalyką, taip, kad planuoti mums reikia ir kaip galima geriau, ir mes, aš kalbėjau anksčiau, kad labai svarbu nesusikurti savo planų, bet stengtis atrasti Dievo valią. Žodžiu, kitaip klausti, neklausti savęs, ką aš noriu pasiekti šitais metais, bet klausimą kitaip paversti kitų kampų, Dieve, ką tu nori, kad aš pasiekčiau šitais metais. Ir prašyti, kad Dievas veiktų, o kaip Dievas veikia. Jisai, sako, į mūsų širdis įdeda troškimą kažką tai daryti. Jis atveria mūsų galimybių duris, kažkur tai atsiveria horizontai nauji, kažkas kviečia, siūlo ar darbą, ar kažkokią naują veiklą. Per kitus žmonės mūsų Dievas tai paragina, kažkas vat, sako, vat tau galbūt gerai būtų šitą žingsnį žengti, vat ar čia užmėgs santykius to žmogumi, ar ten nutraukti atvirkščiai. Žodžiu, yra, nu, Dievas veikia įvairiais būdais, čia dabar aš neįsiplėsiu pasakodamas kaip, bet mintis ta, kad Dievas taip pat turi mums sumanimų ir planų ir jisai stengiasi juos perteikti mums. Žiūrėkite, Dievas nenori žaisti slėpinių, nėra taip, kad Dievas dabar turi mums kažkokiu labai super sumanimu ir paslėpia dabar, sako, ir na, ieškokit, šiltą, šaltą, ir kažkur paslėpęs, kaip įmanoma, geriau, kad mes suinteresuotas, kad mes nerastume. Nu, ar jūs, jeigu būtume Dievas, ar jūs taip elgtumėtės, pagalvokit. Jeigu jūs tikrai mylite tos žmonės, jeigu jums nebeingi, aišku, jeigu jūs norite iš jų pasityčio, tai galbūt, bet jeigu jūs tikrai mylite žmonės, linkite jiems geriausio, tai jūs pats būsit suinteresuotas, kad jie žinotų tuos geriausius sprendimus. Ir iš tikrųjų taip yra, Dievas tą daro. Kodėl žmonės kartais nežino? Atsakymas labai paprastas. Kartais mes būnam tiek susidomėję savo planais, kad mums net nerūpi, kokie Dievo planai. Net nėra laiko pamastyti, net nėra laiko paklausti, kad Dieve, o gal tu turi kažkokį planą man? Ne, Dieve, nemaišyk dabar, aš užsiemę savo planais, o čia yra mano kelias, aš tą turiu padaryti dėl šeimos, dėl karjeros, dėl sveikatos, dėl poliso. Kartais net nepakeliant tiek, mes sutelkę dėmesį, va čia savo nosį nuleidę, kaip sako, kaip keulė net fiziškai negali pakelti akių dangų, čia kažkada skaičiau, tai Dovilė man parodė šitas straipsnį, tai mes irgi kartais kaip tos keulės tiek sunikė čia į tą žemišką gyvenimą, kad net nepakeliam, o Dieve, gal tu kitaip manai kartais? Tai va čia yra tas dalykas, kad žmonės patys, mes neieškom to Dievo, mes neklausėm jo, arba negu jisai mum ir kalba, tai kartais mes tiek užsigeidę savo to, ko mes norim. Pavyzdžiui, aš pateiksiu pavyzdį iš vaikų gyvenimo, man patinka pavyzdžius pateikti, nes mes kaip saugom vis tiek, mes tos savybės lieka mumise, tiesiog mes išmokstam galbūt jas užmaskuoti. Mano tadukas, vat, žmona nedos miluoti, jis kaip kažko tai užsimano, taip, jeigu nori, tai jis aplinkui nieko negirdi, nieko nemato, išskyrus savo šitą norą. Taip. Tu jam sakyk, ką nori. Taip. Jau kartais reikia garsiai surėkti, sušaukti 10 kartų, kad jis išgirstų tave. Tadai, aš turiu tau geresnį sumanimą. Ne, jisai tiesiog mato tik savo ir jeigu jis mato, kad nepasiekė savo, tada viskas iš karto dūdos, brėkia, baisiausiai viskas negauna to, ko nori. O kad tėtis jam turi geresnį planą, daug geresnį, jis net nenori išgirsti. Tai paskui šiaip netaip jau tėtis galų gale prisiverdžia, ten sės pakalbėsi, paklausyk manęs. Jis vis tiek, paklausyk manęs. Tai paskui, kai nusiramina, tada galų gale išgirsta, paskui, visai gal ir nieko. būtų. Tai vat mes kaip žmonės elgiamės taip pat. Dievas turi mums manimų, jisai beldžiasi, bet mes kartais tiek susikoncentravę į savo. Tai aš galvoju, vienas toks paprastas patarimas, jeigu, aišku, daug yra tų patarimų, kaip suprasti Dievo valią, pažinti jo planus, bet kartais vienas toks paprastas, tiesiog sustokim akimirkai, tiesiog nu, palikim tos savo visus ten tikslus, įsivaizduokim, kad tarsi mes iškeliavom iš šio pasaulio, viskas sustojo, viskas. Ir nes jeigu mes iškeliausim, tai tikrai mes viską paliksim. Ir savo darbus, ir savo polisus, ir savo viską, namus. Bet tiesiog įsivaizduokim trumpam, kad viso to nėra, žinai. Kad nebūtume per daug mes įsinėrę į tos savo reikalus ir negirdėtume kitų dalykų. Ir atsipalaiduokit ir pamatysit, kaip tikrai ateis kažkokių kitokių minčių, ar Dievas siųs žmonių jums, ar nežinau, ar knygų, ar dar kažkokiais tai būdais prabils jūsų širdį, ar Biblijos eilutėmis. Ir atskleis tos planus. Bet matote, vėl dabar žmogus, reiškia, pasirenka paskui, va, tas, kuris viskas nuo manęs priklauso, tai jisai planuoja ir jisai žūtbūt kiekvieną žingsnį. O tikintis žmogus, tai jis planuoja, stengiasi suprasti Dievo valią, bet iš kitos pusės jis suvokia, kad jisai gali suklysti, galbūt aš apsirikau, gal ne visai teisingai supratau Dievo valią ir aš palieku Dievo vietos. Jeigu Dievas uždaro duris, užtrenkia, tai aš neturiu lauštis per jas per jėgą, kaip sakant, lipti per langus. Tiesiog laukti Dievo, leisti jam nukreipti mano žingsnius, pakoreguoti tos mano planus. Va čia yra vėl ta išmintis. Taip reikia planuoti savo visą veiklą, bet reikia palikti vietos ir Dievų savo planuose pirmiausiai ir leisti jam tos planus pakoreguoti, būti lankščiam. Apie tai aš manau ir sako štai būti. Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia jo žingsnius. Ir tikrai aš daug kartų mačiau, kada mano planas buvo toks, bet Dievas tą planą patobulino, nukreipė daug geriau, praplėtė jį kažkaip, tai kur aš net neįsivaizdavau. Ir tuomet belieka sakyti, ačiū tau Dievą. Aš suplanavau ir einu tą žingsnį tikėjimo žengiu, Dievę pasitikiu, kad tu mano žingsnius nukreipsi. Duosi man jėgų, nukreipsi žingsnius, kad aš tą planą, tą tikslą pasiekčiau. Ir taip sakant, pasiruošimas mano rankose, o rezultatai atiduodu Dievo rankas. Dar panašiai būtė 16.33. Burtas metamas į skverną, bet jo išsidėstymas priklauso nuo Viešpaties. Na, burtas, pavyzdžiui, kauliukus, kaip šiandien meta kažkokius, tai Seno Testamento laikais burtai dažnai buvo naudojami. Pavyzdžiui, Jozuje, kada dalino žemę irgi mesdavo burtus, kuris žemės lopinėlis teks kokiai giminiai. Taip, ir burtų būdu išdalino visą pažadėtąją žemę, kad ten gyvens, reiškia, Levio palikonis, ten Rubeno, ten kiti ir taip toliau. Sako, burtai taip pat pašalindavo sprendimus tarp nesutarimus, pavyzdžiui, kunigas net šventykloje mesdavo, reiškia, turimas ir ruminas tokie akmenukai buvo, baltas reikšdavo teigiamą atsakymą, juodas neigiamą atsakymą, naudodavo. Tai žodžiu, burtą meta kas? Žmogus taip, ar tai kunigas, ar tai Jozuje metė, ar kiti žmonės ieško sprendimo meta burtą. Bet jo įsidėstymas, kaip dabar įsidėstis tas kauliukas, tas rutuliukas, ar kas ten kitas, suprantat, koks sprendimas iškris, jau yra Dievo rankose. Bet vėlgi, tai reiškia, ir tas, tie burtai buvo metami tam, kad vat, esminė mintis, kad priims sprendimą. Tai vėl, priims sprendimą, kad vat, ta žemė priklauso tiems žmonėms, reiškia, arba tas sprendimas yra geras, tai teisingas, priims sprendimą. Bet dabar įsidėstymas, matote, priklauso nuo Viešpaties. Nes metamas į skverną, įsidėstymas priklauso nuo Viešpaties. Tai man labai klasikinis pavyzdys, pavyzdžiui, dabar atvyksta, sakykime, mūsų šalyje, demokratinėse valstybėse vyksta rinkimai. Ar tai prezidento, ar ten, sakykime, Seimo rinkimai, Seimo narius, ar ten į savivaldybės. Žiūrėkite, kas sprendimą priema? Mes turim teisę eiti balsuoti teisingai. Mes priemam sprendimą. Aš, jūs, mes balsuojam. Vienas ten, sakykime, už Grybauskaitę, kitas ten už Paksą, trečias dar už kažką. Tai, žodžiu, turim savo tam tikras įžvalgas, irgi ruošiamės, galvojam taip ir priemam sprendimą. Bet dabar įsidėstymas, kas bus prezidentas. Biblija sako, kad nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo paskirta. Reiškia, dabar mes turim Dalią Grybauskaitę, jinai Dievo paskirta valdžia. Mes prieimam sprendimą, bet rezultatas priklauso nuo Dievo. Mums kartais sunku suvokti, bet Dievas vat, būtent tokiu būdu viską valdo. Balsuoja žmonės, tarsi aš ir jūs, bet lemia, ne, esmė ne mūsų balsas. Dievas, matote, viską taip sudėlioja, kad galų gale rezultatai yra jo rankos. Tai va čia irgi, kada priemu sprendimus, ar tai bažnyčioje, ar darbe kažkur, tai aš turiu dalyvauti sprendimuose. Kartai žmonės sako, ai vis tiek viskas nulemta bus, kaip Dievas nori. Ne, mes turim eiti. Bažnyčioje mes formuosim naują biudžetą šiais metais finansų. Sprendimas yra mano rankose. Mes metam tą burtą, kaip sakant. Mes priimam sprendimą. Kur pinigus, reiškia, leisim, kur mes matom kažkokias vizijas. Mes einam balsuoti. Balsuoti už prezidentą, už kitus valdžios atstovus. Taip yra tai mūsų pareiga, tai Dievas tai mums davė šitą užduotį. Mes turim mestą burtą, mes turim priimtą sprendimą. Bet rezultatai, vėl, kada priimam sprendimą, pasitikim Dievę. Dievė, tu parodė, kurį iš tų žmonių pasirenkė. Netgi yra apaštalus, kaip rinko apaštalai, reiškia, Judo vietą, irgi taip elgėsi. Taip, taip ir mes, vat, sprendimus reikia priimti ir negerai, kada žmogus vengia nuo sprendimų, įsisukinėja, nepriema jų, neina balsuoti, neina, nedalyvauja, reiškia, ar savo darbovietės gyvenime, ar savo bažnyčios, ar savo tautos. Ir paskui kaltina visus, ai, tai va, čia tokia valdžia, tai palaukia to, kas buvo atsakingas, kieno buvo pareigos irgi galbūt už kitą balsuoti. Tai, žodžiu, aš priemu sprendimą ir jūs priemant sprendimą, bet rezultatai yra Dievo rankose. Ir dabar dar vienas paskutinis dalykas. 21 patarlių knygos 21 skyrius. Paskutinė eilutė. 31. Žirgas ruošiamas kovos dienai, bet pergalę teikia Viešpats. Ar reikia žirgą ruošti kovos dienai? Sakysite, žirgų neturim. Mes turim daugiau, kiek čerklio, jeigu turi jūsų automobiliai. Nežinau, paskaičiuokit, ten parašyta dokumentuose. Ar reikia ruošti automobilį, taip, sakykime, nu, lenktynėm, arba bendrai kelioniai kažkur į atostogas. Ar reikia pasižiūrėti tepalus, ar reikia padangas pripūsti, ar reikia dar... Na, galim sakyti, viskas Dievo rankose. Dieve, tu tą automobilį... pakeisti apamus jam, arba tu Dieve padaryk, kad jisai kūro prisipildytų. Ne, yra mūsų reikalas paruošti, pasiruošti, paruošti automobilį, paruošti save. Sakykim, vat, nu, vyksta dabar kita, paimkim pavyzdį, vyksta, vat, čia pas mus krepšininkų buvo susėdė Regimantas ir Algimantas ir visi mes, Lietuvoje yra 3000, 3 milijonai trenerių, taip sakykim, visi mes krepšinio ekspertai, puikiai išmanom, krepšinio strategiją. Ir dabar komandos, vat, ar Žalgirio komanda, ar, sakykime, Lietuvos rinktinė tenais, ar jie iš karto važiuoja į olimpiadą, vat, Europos čempionatas bus šitais metais, ar jie iš karto važiuoja ir pasiema pergalės? Ar be pasiruošimo būtų pergalės, galbūt taip paklausiu. Be treniruočių, be pasiruošimo. Nebūtų, tikrai nebūtų. Dabar vat, mes nesiruošę, eikime čia, sustokime, sakykime, mes važiuojam Lietuvos rinktinę atstovauti. Susibūrkime į komandą, penketuką čia sudavom startinį ir, žodžiu, einam žaisti. Mes nelaimėsim nieko, aš jau garantuoju, nieko nelaimėsim. Būsim sugėdinti, sausai pralošim turbūt, greičiausiai ir viskas. Reikia pasiruošimo, reikia treniruočių, reikia tam yra rinktinės šaukiamos, tam yra klubai formuojami. Taip. Bet dabar, sakykim, o sportininkas padarė viską. Ir kartais vat yra ta kita medalio pusė. Viskas priklauso nuo manęs, aš tokia žvaigždė, aš taip sugebu. Bet ar žvaigždės nepralošia? Ar viskas jų rankose? Taip kartais net atrodo, kad jau buvo jau pergalį laimėto, ir žiūrėk, staiga išslydo. Atsimenu vienais metais, jau Žalgiris būtų išėjęs į kitą etapą, bet jau buvo laimėjęs, bet paskui ir pralaimėjo. Kažkaip visai stebuklingai, taip susivartė viskas, kad jau tokiais momentais pamatai, kad tikrai pergalė yra Dievo rankose. Todėl tokia mintis, kad ruoštis vėl, ruoštis reikia mums, ruoštis kovai, kovoti, ar tai sporto arenoje, ar tai nevengti kovos. Dažnai mes kartais pasiteisinam, vengiam kovos, nenorim ruoštis, kaip sako, nes tam reikia pastangų, tam reikia jėgų, energijos. Ruoštis reikia kovai, taip. Bet pasiruošus vėl viską atiduoti į Dievo rankas. Kad Dieve, pergalė yra tavo rankose. Jeigu davė mums džiaugtis pergalę, mes džiaugiamės, mes šlovinam tave. O jeigu patyrėm pralaimėjimą, ką darom? Priekaištavom Dievui, pyksta man jo. Kaip jūs darot? Jeigu ateina pergalė, jūs dėkojat Dievui ar ne? O jeigu pralaimėjimas? Man patiko vienas jaunimui pastatytas kino filmas krikščioniškas. Facing the Giants. Apie sporto komandą. Treneris buvo tikintis žmogus, jam ir evangeliją skelbė, ir paskui jisai jam tokią filosofiją įdėdė. Nes jis iš pradžių ištisai pralaimėdavo. Bet paskui jisai savo auklėtinę paaiškino. Sako, mes pasiruošėm kovai, mes darom, ką galim geriausiai. Ten jisai juos dresiravo, kaip tiesiog ne to žodžio prasme. Bet sako, viską paskui atiduodam maldoju Dievo rankas. Ir po kiekvieno varžybų jie grįžę atsiklaudavo ant kelių ir dėkodavo Dievui. Arba už pergalę, arba už pralaimėjimą. Ir va čia yra išmintis. Čia yra išmintis. Pergalę teikia Dievas. Jeigu Dievas man dabar nedavė pergalės, jo valia tai. Aš turiu išmokti ir pralaimėti. Nes kartais Dievas suinteresuotas ne vieno mūsų pergalėms. Dievas suinteresuotas mūsų charakteriu. Kaip mes, kokie mes žmonės, kaip mes reaguojam į gyvenimo įvykius. Įsivaizduojate, jeigu žmogus vien tik pergalę skina, greičiausiai tai tokį žmogų atves kur? Va. Aš nugalėtojas. Taip. Man jūra iki kelių. Man nėra lygių čia. Vat Liuciferis būtent tai pasididžiavo. Aišku, jeigu žmogus vien tik pralaimėjimus patiria, greičiausiai bus priešingas. Taip, aš visiškas niekas, taip sakykime. Bijau net akis pakelti, pažiūrėti kažkam į akis. Ne, mes turim būti savimi, mes turim ruoštis, daryti, ką galim geriausiai, bet paskui pasišvęsti Dievui. Dieve, pergalė yra tavo rankose. Aš ruošiausi kovai, bet dabar tu viešpatie ves mano gyvenimą. Taigi, galutiniai rezultatai Dievo rankose, todėl pasitikėkime juo visa širdimi ir nesiremkime savo supratimu. O darykime, ką galime geriausiai, pasiruoškime, ruoškime savo širdį, planuokime savo kelią, priimkim sprendimus, ruoškime kovos dienai ir visus rezultatus patikėkime į Dievo rankas. Kad jam būtų garbė ir šlovė, o mums džiaugsmas ir nauda. Tai tokia esminė mintis, kalbant apie išminties kelią, apie pasiruošimą ir rezultatus. Dabar pertrauka.